Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matundu minisamu na ntinga ngeme kato na kupesa beto akilika na nkufa bantangu yae ya kele ntete bimvuka ya kena kupesa kalusa lusu na bantukami ya vwana pelu yala ntoto na beto Kongo Kinshasa kena kususa kiteso ya ba miliar zole na ntambu ya ba dolak sabu na kupesa lusa lusu na mvula yae kakana bantangu ya beto tubila zola ya odep wela diaka azado kena kumunisa mpina kulomba na bisala masongo ntoto na beto Kongo Kinshasa ya kilika na kulandila mikanda nguka na turamaka mapoko tiba kompanyanti ya shin wapi ya kilika kitombe ya kilitina kiluma bubu yae mbanza kenge beke na kuzaba yoke bwala kimfuma kizunga kwango ya kena kata kitombe ya ngolo ya melunga bubu yae ya kilika mposo musi na mwaba ntangu tendula tavona ya Irene Boma Luzolo ya kintumo na bitu ntangu noso na ntoto bandu ndantama beka tulave makutu salamu na kuzaba inki ya bitu tuba nandana Mbote diaka na bisika nyoswa beke na kulanda bantangu na betu asuka ina ndinga kikongo betu za bisaka ya u. Uyala ntoto na betu wa Kongo Kinshasa bwela diaka bimvuka. To diaka banti yanza ya kena kupesaka lusalusu na batu wa meti na kababwala na baum. Sabu na bapasi ya mutina mutindo barundeke na kulomba ntadisa. Sabu na kuzwa kiteswa ba miliak zole na ntamba ba dolar. Ya kileka nyoswa ya isa na kununga dinaka. Ya mvula yae mutinda ba mebongisa yao. Ya fona kusima tinyusu yae meza bana mingi na kubasika luza isu. Ya nzwa kena kutalaka mambu yae awaranti na beto Kongo Kinshasa. Ya mekuma na mesa na beto ya kisalu na radio na bena ngemba radio kapi. Ya fona mpe kusima ti ya kile kiteso ya batu ba milion nana na ndambu ya kena mfuna luza luse yae na nchulu nyusu. Betu kwenye ntango na kizunga ya Ituri. Samu na kuzabisa tiki nati ndinga makesa kuna. Kena kubokota mingi na mutindu wa bamamu yambi. Kena kuvutuka mingi ya bimvuka bimpumbulu. Ya kena kusalama mingi na tekitwara jugu. Kasi ntete bumvonzi ya ntango na ntango ya bankadi ya mpemba ya ba ADF. Kena kusala na tekitwara ya Irumu. Ya kileka na kulanda luza isu ya Lietna Jil Ngongo Basisaka. Ya kena kufunda mingi bambuta nkaka politiki ya ntina beto. Ya kena kutula tia. Ya kena mayelambi, samu na kulomba na bantodisi ya makanda, samu tia kileka balomba na luyalu na kukatula ntiko ya andi diaka mingi na ya metadila, luyalu andi pesaka na maboka makesa vwana pena bapulusu, samu na kulanda bisika nyoso ya banka diampemba bimpumbulu kile, samu na kumanta mayeli na bao, diambuna ya kile nde mutindu ya Lietna Jil Ngongo ya kile kinati ntinga ya makesa na Ituri, mekatona kubula diboko na meza. Batu 13 bakaka lufwa na nankaka lolaka mpe banzo mingi ya yoka makatia na nima bomvonzi ya bimpumbulu ya ba ADF salaka na kintete na groupman ya ba dibongo siya ya kena mwantota walese vunkutu na kulanda bantango wa betikene yao bomvonzi yae mekwisa diaka kusalama na nima bangonda mingi wapingemba vonaka kena kumona na kuna na mutindu yae bimvuka nkangwa kekuna mpe kimvuka na zina CDH melomba kaka na makesa nti na kulanda kususa bankadia mpemba ina. Na mbanza goma banzo zole bisala bapulusu meyo kamatia kaka na nima bilumbu zole mingi na kakche ndosho ya kena kumina kagisimbi kikuma nkangu kena nganzi na kutara mutindu ya baki na kufu abatu ntangu nyoso mpeke na kufunda makesa tudia kabapulusu na kusala mambi ina na ntangu yai Blaise Ndonga la mayanda ngeso la kati Chris Mukand ya ke musa bantumo na betu kuna na mbanza goma inki diaka kuyika
na mbanza goma kangu mwangisaka babilo ya polisi ya mikeno mpika basha kevanda na kartye ndosho samu na kusongisa ngazi nandi na kumuna bantu mingi kubaka lufwa na mfinakani na yo kantu kubaka ata lusadisu na mpipa ya kintete meluta tiku kuma bubu kizole bantu meza bana ntete ve fuaka na masasi mama Aline Samvura Jambu yango, salamaka na avni Rwasama, kartye ndosho, na nima ya Institut Mikeno, na komini ya Karisimbi. Lumengu meluta, nangonga makumi zole na tatu, leke mosi na zina David Butoa, bakaka mpi lufwa na masasi, na avni kabasha, kaka na kartye ndosho. Ntwadisi ya baleki ya komini yai, Mbuta Claude Rugo, kezabisa nde, bantu timinduki, Bwelaka na banjo kuluta makumi sambanu kifuru bolu adisaka bantu tanu bapota kanti na bilumbu iya. Yoyi na kangu ya quartier ndosho kesongisa nganzi nandi.
Njolu yelo kena kulandilaka mingi nki mutindwa mbongo bakena kusadilaka yao na bisala mbula matedi odep na nkufi ya vwana peki mvuka ya kena kulandilaka bantu wa batu azado bameka tona kulomba na mfuma bazuzi ya ntoto nabitwa kungo kinchasa mingi na nzona yao ya nena masonga ya kileka na kuzibula inua samu tibisala masonga ya nti nabitwa kuzaba nyoswa lutaka na mutina mikanda ngwakana tulamaka maboko na katalu yalu ya ntoto nabitwa kungo kinchasa vwana peba kompanyanti ya shini samu na kusala bisala mutina mutindu awa na nti nabitwa na dibanza tia kileka basa mbisa batu nyoso ya meku maka bobe ya bambwama na mbongo muhibi ya bayibaka na sikati ya kileka kwenda na bisola mbola matadi nyoso na kulanda mingi mutindo ya IGF salaka kisana yao sabu na kulonguka mbote mbote inki ya lutaka na kati ya mvula mafunda zole na nanati na mvula mafunda zole na makumi zole na tatu mpena kizungu wa kuilu yake na kintete ya nzona yao ya kinzonzi ndimaka kieka bantumana yao ya nkango ya katukaka na kupona mabemeza bayao na kilumba makumi zole ngonda kumi na zole ya mvula meka tona kuluta nyoso yai na kulanda lukutaka na simamaka kuna na mbanza bandundu wapi makumi tatu na mosi na kati ya makumi tatu na tano bakaka sika na kukinga kuponama ya fwetu kusalama na tegitwa kamasi manimba ya fwetu kupesa bantuma nkangu nana na kivu ya nchi na nima bamposo zole ya pesa maka samna batu ya kena kususa kundonina biti ya bambaku ya nzo wa kinzonzi biti ya mfuma kizunga vwana piki landi nandi atanketo mosive ya mebikaka mikanda nandi mpina kutuba kalaka ya nzo yina bisala sini kuna na kivu yansi kanati kele nkento batalumbila ndive ba milion kumi ya franc congolais mbongo samu na kundima mikanda mutu nyoso ya kena kususa kundonina biti ina mbuta pios bikungu tindulaka nyoso yai ya vwana kana kinzonzolo ya nkuna betu Emmanuel elameji wakabidi.
Aujourd'hui, celle jusqu'hier,
Ti kilumu ya mazono, bambuta sambanu kuisaka pesa bazina na bao, samu na kukuma mfumu ya kizunga, tompi kilandi ya mfumu ya kizunga. Bakandida tatu kele ba independent, tatu yankaka kele na kati ya bivuka ya politiki. Na kati na bao, atanken tomosi kele ve. Samu na bayina ke zola nwani na kiti ya bambaku, makumi zole na tatu umepesa bazina na bao. 15 okele ba independent ba ina yame bikala kele na bivuka ya politiki. Yawu na beto ke lomba nde bankento mpi kupesa bazina na bau samu na kunwanina biti mpambave beto memona atan kento mosi ve. Ba mpi lenda kuma ba mfumu ya kizunga.
Si une femme postulée comme gouverneur, sa candidature sera exemptée de la caution.
Mbanza kenge beke na kuzaba yao kevona kabwala kimfuma kizunga kwangu kuna ya belunga bubi ya bizapisaka ya umpe kiteso mposo mosi ya mwinda kena kupelave mbuta prosper baku kuwanza ntwadisi ya snel na ntoto antama bandundu tendulaka nyoso na kinzunzulu ya ntumo na betu kuna irene mboma luzulu.
Beto memona na ba rezo sosyo, baki na kutuba ndi snel me kusankangu ya kenge. Baki to bila mbongo nkama zole na makumi sambwa di afran kongole, ya snel baka kana konsonzo na kenge. Kansi beto ketuba ndi, beto zaba jambu ina ve. Snel pesa kana mbaza ya kenge grupu mosi. Ya ukele grupu ya mpakibeni, grupu ina vondaka sala tindambu ya karbiran, ya beto vondaka na yao. Kansi grupu ina kena kusala jaka ve, tu kasabala mosi. Ya kele mpamba ve, karbiran. Na beto memana. Mono kepe sabeno kivuvunde, nkangu ya kenge tabaka jaka kura na grupu ina.
Irene Mboma Luzolo, betu bikala diaka kintodi, sabna kumanisa bantangu na beto nandinga kikungu, mingina kizunga ya ituri wapi kitezo ya batu makumi tanu mebaka kakimbefo mosi, ya ntamukila ya kena kubebisa batu nitu na bau, wapi bambu makena kubasikaka, kimbefo ya meka tuka na bampuku, ya mebasika tuka sabala mosi ya kileka na ndama reti, ya kena kitezo ba kilometre nkama mosi na kukuma mbanza bunia, mingi na tekitora jugu na kati ya bambefo ina, kitezo wa kumi ya kile balongoki, ya nzonka na balongi ya nteta kena kwandruma, Irene Mboma Luzolo sabla ntangu yai, Yankuru na betu Ezekiel Muzalia.
Balongo kikumi na tatu wapizole kele ya nzonkanda ya maternel. Babu waka ngamu na kintete pana bavuandaka kulanda malongi na nzonkanda mwasi ya primer na pangoma. Yame bakama na zonde sante ya reti na sheferi ya walendo piti. Bana ina ya buwaka batindaka babu na nsolu nyonso na lupitalo wapi babu kele na kubaka lusansu. Bantu tanu ya nkaka memonisa mpibijimbu ya kimbefo yei. Tanu ya ime matisa na makumi tanu na zole wapi tanu mekufwa imene. Pe makumi zole kuluta babu kele na kubaka lusansu. Tangu yai, banfumu ya mavimpi kia longise la nkangu na kutombo saluzitu ya misiku ya bunkete, samu na kunonisa bampuku ya kile banyama ya ntete ya kena taka kimbefu yai ya kile andemi na kacha kitini yai.
Matundu mingi na bisika nyoswa bemeka tuka na kulanda banchangu na beti yai, na ndinga kikongo na lusalusu na njira mashini ya alengoy ya vwanape jidoni nyangasa wa nyangasa ya beto konsumusi ya Afrika meka tona kumanisa yao ya kile kana lusalusu ya jid mister bilandang kumar na disungolo ya Richard Junior Kamunga ya vwana pe pele ki pe la muntu.